Hvernig var að fylgjast með keppninni verandi ekki með sjálfur?
Það var hræðilegt sem bæði sem sko liðstjóri og síðar sem þjálfar. Það endaði á því meira að segja að ég lét svo illum látum sem þjálfari eitt árið. Það var ég gott ef það var ekki fyrsta árið eftir að ég útskrifaðist, fyrsta eða annað árið, að það var að gera athugasemd við að mér að segja af spyrli. Hann vildi meina að ég var að reyna að senda þér einhver merki upp á sviðið. Þannig að eftir þá athugasemd þá færði ég mig bara aftarlega í salinn og sat þar alltaf það sem eftir var. Það versta augnablikið var fyrsta sjónvarpskeppnin okkar. Þegar ég liðstjóri 1992 og hún er jafnframt svo sem við lærðum mest af. 1992 sem að fara yfir það og þá höfðum við byrjað á að vinna mjög auðveldlega tvo stóra sigra í útvarpinu. Og þar á meðal unnum við Fjölbrautaskólann í Garðabæ í annar umferð. FG hafði í fyrstu umferð unnið MH, en MH samt skriðið áfram sem stiga hátt haflið. Og aftur skreið MH áfram úr annar umferð og við óskuðum okkur þess að fá Hamrahlíð. Það voru nú kannski ennþá slakari lið í pottinum, gott ef að Húsavík eða Vestmanni, það voru einhver svona lið sem höfðu slugsast í sjónvarpi, en okkur fannst bara gott að fá stóran Reykjavíkurskóla og vinna hann, það er meira töff. En það sem við áttuðum okkur ekki á var að við vorum að fara að keppa okkar fyrstu sjónvarpskeppni. Í liði andstæðingana var drengur, Jónungur Jóhannsson, sem hafði tvíveis farið undanúrslit áður í þessari keppni og fór reyndar þarna þriðja skiptið í rauði undanúrslit og tapaði alltaf jafnumlega þar. Og sú reynsla að hafa farið í sjónvarp á móti liði sem ekki hafði gert það, það bara munaði óbóðslega miklu. Og hann tók okkur á reynslinu og þetta kenndi okkur gríðarlega mikið. En það var mjög sárt augnablik, man ég, í þeirri keppni þegar að við erum svona talsvert á eftirin, getum haldið okkur inn í keppninni og gott ef ekki bara unnið með 5 stiga spurningu. Það sem búið var að varpa upp nöfnum 5 rithöfunda eftir nöfnum og svo eftir að byrja upp spurninguna og það öskraði á mann að þarna væri líklega verið að spyrja ég kannski þjóðverni eða eina þekkta bók eftir hvernig höfund, en að meðal þess sem er nætti nefna eru fornöfnin. Það var eitthvað sem að hver einasti keppandi sem hefði verið oftar en einu sinni í sjónvarpi hefði séð. Okkar lið byrjar að ryðja úr sér öllum upplýsingum um þetta, en nefnir ekki fornöfninu með höppum og glöppum. Og hálfur salur fattar það hvað er í gangi. Og ég sat þarna út í sal og íhugaði í fullri alvöru hvort ég ætti að standa á fætur og öskra nefni, segir fornöfnin, og veðja þá á að mér er bara hent út með skít og skömm, en að líklega er því spurningin felld niður eða eitthvað. Frekar heldur en og eitthvað sagði mér að gera þetta ekki. Og það kom sem betur fyrir ljós að það var smá villa í svarinu að öðru leiti, þannig að við hefðum ekki unnið þó að menn hefðu áttast að átta sig á þessu. Þetta er hiklaust versta augnablikið. Allir þetta er sjóðu.